Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'lini Toshkentga rasmiy ish safari, O'zbekiston va Turkiya rahbarini Sochi Olimpiadasi paytida o'tgan qisqa uchrashuvi ortidan kuzatilmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, safar davomida ikki o'rtadagi mavjud aloqalar, mintaqaviy va xalqaro masalalar gaplashiladi. Bu safar eng yirik turkiy nufuzga ega ikki davlat aloqalarida burilish qiladimi yo'qmi noma'lum. Munosabatlari esa O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida kuzatilgan qisqa gurkurashdan so'ng yaqin 20 yildirki muttasil sovuqligicha qolmoqda. Quvg'inga solingan o'zbek muxolifatini Turkiyada boshpana topishi bilan boshlangan bu sovuqchilik keyinchalik yangi ziddiyatlar bilan kengayib bordi. Siyosiy munosabatlarni rivojlantirishga bo'lgan urinishlar natijasiz tugadi. Turkiyani O'zbekistondagi faoliyati muttasil bosim va siquvlardan xoli qilinmadi. O'zbekiston Turkiya bilan ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishdan ham, turkiy davlatlar hamkorligi bo'yicha tashabbuslardan ham chetda turibdi. Aloqalarni tiklash uchun navbatdagi urinish shu nuqtadan boshlanmoqda. Siyosatshunoslarda burilish kutilishiga ishonch kam.
Mening nazarimda mana shu Davud o'g'lining hozirgi O'zbekistonga safari Erdo'g'onning demak Toshkentga safarini, rasmiy safarini hozirlash uchun bo'lishi mumkin. Turkiya O'zbekiston munosabatlari hammamizga ma'lum, bu munosabatlar sovuq, hech bir zamon demak istalgan darajada bo'lmadi. O'zbekiston demak mana bu turkiy davlatlar demak tashkilotiga ham qo'shilgan emas. Endi bu yerdagi munosabatlarning tubdan o'zgarishini hozir kutish qiyin, chunki O'zbekistonda ham Turkiyada ham ikki taraflama demak davlatlarning yo'nalishida katta o'zgarishlar kuzatilyapti. O'zbekistonda Islom Karimovning demak boshqaruv demak va zamoni va vaqti tugab bormoqda. O'zbekistonda Turkiyada ham ijtimoiy siyosiy hayotda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 10 avgustda Turkiyada birinchi marta Turkiya prezidenti xalq tomonidan saylanadi. Turkiyada prezidentlik boshqaruvini yoki yarim prezidentlik boshqaruvini ham kun tartibiga keltirishi mumkin,
dedi Turkiyadagi turkistonliklar jamiyati raisi o'rinbosari siyosatshunos Namoz Normumin. Namoz Normuminga ko'ra, ikki yirik turkiy davlat O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi aloqalarni rivojlanishi o'z-o'zidan aholi o'rtasidagi ijtimoiy-siyosiy bog'lanishni o'zgarishlarini nazarda tutadi. Karimov esa bundan manfaatdor emas.
O'tgan yillarning tajribasi shuni ko'rsatyaptiki, bunday yuz o'g'irish amalga oshmasligi mumkin. Chunki O'zbek Karimovning demak olib borayotgan siyosati dunyoning katta davlatlari bilan, Amerika, Xitoy va Rossiya bilan avvalo munosabatlarni demak rejim nuqtai nazaridan bir qoniqarli yo'lga qo'yish, ya'ni shunday munosabatlar yo'lga qo'yilsinki, demak O'zbekistondagi rejimga bu munosabatlar tahlika solmasligi kerak. Mana yaqinda xabar berildi va Janubiy Koreyaning demak prezidenti O'zbekistonga rasmiy safar qilindi va bu safar natijasida aytildiki, Janubiy Koreya O'zbekistondagi hech qanday bir siyosiy demak ishlarga aralashmaydi, ya'ni siyosiy ta'siri bo'lmaydi. Turkiya bilan yaqinlashish nafaqat deylik iqtisodiy yoki madaniy, ma'rifiy, ilmiy, balki siyosiy jihatdan ham O'zbekistonga ta'sir qilishi mumkin. Chunki buning sababi biz bir tilda bo'lgan, ayni paytda aholisi musulmon bo'lgan davlatlarimiz va yana bir marta aytaman, o'zbek hozir Turkiyada, Rossiyada bo'lgani kabi juda ko'p muhojirlar bor. Albatta bularning ta'siri bo'ladi.
Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya muloqoti MDH miqyosida kechayotgan yangi geosiyosiy vaziyatni e'tibordan soqit qilmayapti. Ukraina voqealari bilan bog'liq jarayonlar mintaqa davlatlari yana Rossiya tomon og'a boshlaganini ko'rsatgan. Mintaqa mustaqilligini olqishlab chiqqan Turkiya esa bunga befarq emas. Mintaqadan faqat O'zbekistonni Ukraina hududiy yaxlitligini qo'llab chiqishi Turkiya bilan bu boradagi pozitsiyalarni bir qadar yaqinlashtirgan. So'nggi geosiyosiy vaziyat esa turkiy davlatlar hamkorligi tashkiloti faoliyatini kuchaytirishga ehtiyojni oshirgani ta'kidlanmoqda. Yaqinda bu tashkilotga neytrallik maqomiga ega Turkmaniston ham kuzatuvchi sifatida qo'shildi. Toshkentdagi muzokaralar O'zbekistonni ham bu tashkilotga qo'shilishiga turtki berishi mumkinligi aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.